Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. U nekoliko narednih minuta govorimo o srpskom kulturnom nasljeđu, a naš sagovornik je Vladimir Tomić, viši kustos Muzeja grada Beograda. Vladimire, dobrodošli u program SBS radio na srpskom.
Hvala vam i hvala na pozivu.
Odnedavno je posetiocima Konaka Kneginje Ljubice u Beogradu dostupno da pogledaju prvu knjigu koja je otisnuta u Beogradu. Recite nam o kojoj je knjizi reč, kad je štampana i ko je naručio štampanje?
Pa to je čuveno Beogradsko četvorevanđelje. Lepo ste rekli, to je prva knjiga koja je štampana u Beogradu. Njeno štampanje je završeno 4. augusta 1552. godine. Sačuvano je nekih 40 primeraka te knjige. U muzeju grada se možda čuva jedan od najekskluzivnijih i ceo je primerak, što je inače veoma velika retkost. Mi smo odlučili krajem decembra da tu knjigu izložimo beogradskoj, ne samo beogradskoj, nego široj javnosti. I pored te knjige koja je naravno izložena, ona je digitalizowana, tako da na samoj izložbi može da se prelista cela knjiga na touchscreen ekranu i da se vide svi detalji, pošto je ona umetnički veoma lepa i veoma dobro urađena. Knjiga je rađena sa idejom da bude reprezentativna bogoslužbena knjiga. Četvorevanđelje, to je Novi Zavet, to je najznačajnija hrišćanska knjiga. Rađena je po uzoru na srpske srednjevekovne rukopise, na Miroslavljevo evanđelje i na sve ona kasnije evanđelje koje su nastala po uzoru na njemu. I ono što treba reći, Beograd je tada bio osmanski grad. Beograd je tada bio u sastavu Osmanskog carstva i bio jedan od najvažnijih gradova između Beča i Carigrada. U jednom takvom osmanskom Beogradu treba opet reći da je u tom trenutku sultan Sulejman II. Veličanstveni, najznačajniji osmanski sultan. Turci su tada prva sila sveta. U tom jednom takvom osmanskom Beogradu štampa se jedna hrišćanska pravoslavna bogoslužbena knjiga. Ono što je takođe jako zanimljivo, tu knjigu je počeo da štampa knez Radiša Dmitrović, o kome mi nažalost ne znamo mnogo. Međutim, on je bio poreklom iz Hercegovine i on je tu svoju knjigu i štampariju shvatio kao zadužbinu. Međutim, on je umeđu vremenu sred štampanje umro i taj posao je preuzeo Trojan Gundulić, Dubrovčanin, rimokatolik koji je živeo u Beogradu, koji je bio trgovac, koji je bio berberin. Mi kad kažemo berberin, mislim da ovdašnji berberi, u ono vreme su oni čak bili i hirurzi, oni su ljudi imali hiruške poslove, najčešće, više nego berberske. On je nastavio to štampanje i završio štampanje te knjige, što znači da je ta knjiga koja je postala, počela kao zadužbina, na kraju završila kao trgovački poduhvat, jer Trojan Gundulić je koji svaki dobročan bio rimokatolik i teško da je on imao neke nacionalne ili verske interese da štampa tu knjigu, ali se pokazalo da je u Beogradu i okolini živjelo jako mnogo Srba i da je jako mnogo Srba imalo potrebu za bogoslužbenu knjigu te vrste. Treći koga bih ja ovde pomenuo, koji je u suštini najvažniji, je Romonah Mardarije, on je bio štampar te knjige. Mi kada kažemo štampar, to mislimo da su oni koji rade za štamparskom presom, nije. Jer Romonah Mardarije, kao i svi štampari, ne samo u starim srpskim štamparijama, nego u starim štamparijama, starim uopšte, su zapravo bili urednici, tehnički direktori, znači neka vrsta glavnih izdavača te knjige. I zahvaljujući glavni urednici i tehnički urednici, direktori, sve zapravo, jer štamparija je imala mnogo radnika koji su štampali, ali jedan je bio štampar po nazivu. I zapravo on je najznačajniji i verovatno najistaknutiji srpski štampar u toj nekoj poslednjoj fazi srpskog štamparstva u 16. veku. On je bio iz Mrkšine crkve, na kraju ne znamo gde se nalazila, osim da je bila posvećena Vaznesenju Gospodnjem i da je bila na teritoriji Smederevske mitropolije. Sad, da li je bila u okolini Valjeva ili okolini Kosirića, to još uvek nismo uspeli da otkrijemo, ali verovatno je najznačajnija ličnost u stvari bio taj Romonah Mardarije koji je odštampao tu knjigu i koji je zapravo napravio jednu vrhunsku bogoslužbenu knjigu koju dan danas Bogu hvala mi imamo.
Da, pomenuli ste kneza Radišu Dmitrovića i rekli ste da se ne zna mnogo o njemu, ali šta se zna? Ko je bio on?
Pa zna se da je bio poreklom iz Hercegovine, imao je titulu zemaljskog kneza. To su bili oni srpski knezovi koji su prešli u tursku službu, ali su zahvaljujući tim povlasticama koje su oni imali jednostavno mogli da doprinesu, aj da kažemo, očuvanju te neke srpske kulturne baštine u veoma teško vreme. Sama godina, ta 1552. je vrlo zanimljiva. 5 godina kasnije biće obnovljena Pećka patrijaršija. U tom trenutku, aj da kažemo, svoj politički vrhunac doživljava Mehmed Paša Sokolović. U tom trenutku kada se štampa četvoro evanđelje, on je treći vezir Visoke Porte, Srbi su pod komandom Mehmed Paša Sokolovića 1551. i 52. učestvovali u osmanskom osvajanju Banata. On je tada bio Beglar Begrumeli, znači vrlo visoki vojni komandant. Na neki način, u tom nekom kratkom predahu, Srbi su dobili određene povlastice koje su eto iskoristili štampanjem ovog četvoro evanđelja. Treba naglasiti da je Beogradska štampa, to je jedina knjiga koja je štampana u toj Beogradskoj štampari, zato što je posle toga i Trojan Gundulić preminuo i to se sve ugasilo, a Mardar je otišao u Mrkšinu crkvu i tamo štampuje još 2 izdanja. Međutim, to je jedina srpsko-slovenska štamparija koja je nastala, ako ne računamo naravno Veneciju, ona nije bila u srpskim zemljama, ali jedina srpska štamparija u srpskim zemljama u 15. i 16. veku koja je nastala u gradu, u svetovnoj sredini, ne u manastiru. Sve ostalo su nastale u manastiru.
Da, upravo sam to htjela pitam, da li je to bila prva svetovna štamparija u Srbiji?
Pa jeste, zapravo bila svetovna, ako ne računamo, opet kažem, Veneciju koja se nije nalazi ovdje, to je prva svetovna štamparija u Srbiji, sve ostale, znači i Gračanice, i Milaševa, i naravno prva Cetinska, i Mrkšina crkva, i Rujan, i manastir Svetog Đorđa kod Gorašta, sve te štamparije su nastale pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u manastiru. Znači ovo je jedina koja je bila svetovna i ovo je jedina koja je nastala u gradu. Znači ne u manastiru, i ako pogledate, prva sledeća knjiga koja je štampana u Beogradu je bila tek 1831. kada je knez Miloš Obrenović osnovao knjaževsko-srpsku knjigopečat.
To je izuzetno dug period, ne?
To je izuzetno dug period, jednostavno istorijski događaji su se desili kako su se desili, i znate, štampa je bila jako skupa i vrlo je bilo teško u vrlo nezgodnim okolnostima da se ta štampa, recimo ta štamparija manastira Rujna je prekinula rad kad su Turci uništili manastir. Jednostavno, vrlo je teško bilo održavati te štamparije u, kažem, vrlo lošim okolnostima po srpski narod i po srpsku crkvu i po sve.
Neka sam pročitala kad sam se pripremala za ovaj intervju da je knjiga upravo iz tog razloga što je to bilo Osmansko carstvo i Sulejman II. Veličanstveni je bio aktuelni vladar, da je knjiga sama posvećena njemu. Je li to tačno?
Pa nije ona posvećena, malo je to malo preako rečeno, ali je u svakom slučaju on spomenut u kolofonu, znači na kraju knjige Beogradsko četvoro evanđelja. Pa kako vam kažem, vi ne možete da uradite nešto u Osmanskom carstvu, a da se ne spomene osmanski sultan.
Da, naravno, da.
To sad neki mogu da tumače da je posvećena, možda jeste, možda nije. Da li on spomenut u kolofonu? Jeste. Da li to nije baš tipično? Pa nije. Ali sa druge strane, jednostavno, na neki način i to je jedan nama dragocen istorijski izvor da su u jednom vrlo značajnoj bogosluženoj knjizi spomenuo osmanski sultan.
Znači, vi ste spomenuli da na samoj izložbi, da tako kažemo, ima i digitalno izdanje koje posetioci mogu da prelistaju. Nažalost, zbog pandemije mi nismo u situaciji da dođemo da posetimo Beograd i ne znam koliko dugo, pošto evo danas smo dobili informaciju da će australijske granice, na primjer, biti zatvorene do kraja ove godine. Da li ima neko digitalno izdanje online koje ljudi mogu da prelistaju, recimo?
Za sada nema, to je u planu, ja se nadam da će to biti do kraja godine, znači ta knjiga je digitalizowana, ona je od početka do kraja, može se prelistati na izložbi. Naša ideja je bila kao muzeja da najekskluzivnije predmete pojedinačno prikazujemo beogradskoj, ne samo beogradskoj javnosti, s obzirom da znate celu priču sa muzejem grada Beograda i sa zgradom koju mi zapravo nemamo, treba da je dobijemo, i na neki način pokušamo da držimo neku vrstu pozitivne tenzije u toj nekoj kulturnoj javnosti. I četvoro evanđelje je deo te priče. Ja koliko znam, ali nemojte me ništa uzeti zdravo za gotovo, pošto je ova pandemija svima nama napravila velike probleme, ali ja koliko znam planira se da to digitalizovano izdanje ide na muzejski sajt i da svako ko se time bavi može da, kao što to rade muzeji i biblioteke širom sveta, da mogu da prelistaju. Ja se nadam da će do toga doći, to su sada samo tehničke stvari u pitanju, pošto je glavni posao završen. Mislim, knjiga je digitalizowana, jako dobro digitalizowana i dostupna je, samo treba neki tehnički detalji da se urede. Ja se nadam da će do toga vrlo brzo doći.
To bi bilo fantastično, zaista. Na vašem sajtu ja sam videla da također imate i projekat Digitalna solidarnost. Recite nam više o čemu se radi.
Pa to je projekat koji je, kako da kažem, šira priča. To je pored projekat koji je na nivou cele Republike Srbije. To je point da se sve najvažnije stvari koje muzeji, ne samo muzeji, biblioteke, arhivi posjeduju, da se one digitalizuju i da budu dostupnije javnosti. Što je zapravo, evo sad se pokazalo u ovoj pandemiji koliko je to značajno, zato što jednostavno svi smo zatvoreni, ograničeno nam je kretanje i jedino kroz tom digitalnog, preko tog digitalnog sveta mi možemo da komuniciramo i među sobom i sa ostalim svetom. A i to je nešto što su nekim zemljama radi već jako dugo i to je nešto što smo mi sada počeli da radimo, mislim ne počeli, to traje već izvesno vreme, mislim da je sada samo zbog ovih okolnosti pandemije samo ubrzano.
Nekoliko puta smo spomenuli pandemiju i sve te razne probleme koje je izazvala na globalnom nivou. Pretpostavljam da je ograničeni način rada i postavljanja izložbi u gradskim muzejima. Šta je ono što biste vi ipak izdvojili od postavki, mislim osim ove o kojoj smo pričali?
Pa evo sada će, što se muzeja grada tiče, ja mogu njemu da pričam, zbirka ikona Sekulić, jedna jako velika zbirka ikona, veoma vredna, je sada, to se nalazi u jednom stanu u Mirkovoj ulici u Beogradu. Ona će krenuti ponovo sa radom, zato što su završen je taj muzej, okrečeno je, napravljena je ta nova postavka i to je recimo ekskluziva, znači te ikone će ponovo biti pred beogradskom, ne samo beogradskom javnošću, a te ikone su izuzetne, mislim, to je jedno od najboljih zbirki ikona van Svete Gore. Tako da je to recimo nešto što je jako zanimljivo, ono je u sastavu muzeja grada. Mi imamo čuveni konak Neginje Ljubice, koji je naš najekskluzivniji prostor, muzej Jovana Cvića, muzej Tome Rosnića, doduše on još uvijek nije u punoj funkciji, bit će muzej Ive Andrića, Zemunski muzej bi ove godine trebao da ponovo krene sa radom, jer su radovi dovedeni do samog kraja, tako da ja mislim da će svašta nešto biti ove godine i pored pandemije.
Da, ja se nadam da će i pandemija da se završi kao i svaka nevolja kojih nama barem nije nedostajalo u životu. Da. Znači sve ima svoj početak, vrhunac i kraj, pa će tako i ovo da prestane. Mi se radujemo da ponovo putujemo i da dođemo da posjetimo Srbiju i Beograd. Recite nam, u međuvremenu možemo da posjetimo vaš web sajt. Recite nam koja je adresa, da.
mgb.org.rs To je website muzeja, to je Muzej grada, Muzej grada Beograda. Tu ćete vidjeti sve informacije koje su aktuelne i koje su trenutne u samom muzeju. Znači, mi ćemo ove godine nastaviti sa ovom pričom da ćemo izlagati pojedinačni ekskluzivan predmet u konaku Knegin Ljubice, kažem, i zbog pandemije i zbog toga da ljudima prikažemo. Prošle godine, recimo u jesen, je bila Kosovka devojka Uroša Predića izložena na isti način kao što je sada izloženo Beogradsko četvoro Jevanđelja i to je izazvalo veoma veliku pažnju u beogradskoj srpskoj javnosti, jer mnogi ljudi ne znaju da se Kosovka devojka nalazi u muzeju grada. Svi znaju za tu sliku, ali malo ljudi zna gde se ona zaista nalazi, tako da...
Da, to je vrlo interesantno.
To jeste, mislim, to je verovatno najpoznatija slika u srpskoj istoriji umetnosti, ali kada pogledate, ja mislim da nemali broj ljudi zapravo nije znao da se to nalazilo, da se to nalazi u muzeju grada Beograda.
Fantastično, zaista, ovo je zaista vrlo interesantna informacija koju ste nam rekli. Pa evo, znači, da se pripremimo za sljedeći put kad dođemo, da saberemo i zakupimo sve te informacije i onda pravo u muzeje grada Beograda.
Pa ja se nadam da će ta cela priča sa tom zgradom u Resavskoj ulici u nekom trenutku se privede kraju, pa će muzej imati stalnu postavku kako u Beogradu, kako muzej zaslužuje. I da će svi ovi predmeti koji su zaista ekskluzivni, koji se nalaze sada najčešće u našim depojima, jer nemamo gde da ih prikažemo, u punom sjaju biti prikazani zainteresovanoj javnosti. Ovako kažem, mi to iznosimo s vremena na vreme, pravimo neke studijske izložbe koje su prilično dobro posjećene i koje su prilično dobro ispraćene, ali nije to isto u odnosu kad imate stalnu postavku da u svakom trenutku neko može dođi da vidi istoriju Beograda koja je burna i zanimljiva u svakom smislu.
Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor i ja znam da ste evo izostali s posla danas da biste razgovarali sa mnom. Zaista vrlo cenim vaše vreme. Hvala vam još jednom i nadamo se da ćemo ponovo imati priliku da se čujemo ili vidimo.
Da će Bog. Mi se svi nadamo da će se ova priča završiti i da ćemo moći normalno da putujemo. Da ćemo moći da radimo normalno svoj posao. Mislim, ovako preko Zoomova i preko svih ovih ostalih aplikacija to malo izgleda neprirodno.
I nije isto posjetiti izložbu fizički i vidjeti eksponate ili slike ili bilo šta što je izloženo i vidjeti to u virtualnom svetu. Zaista. Absolutno. Razlika je ogromna. Da, hvala vam još jednom.
Hvala
i sve najbolje vam želim.
Također sve najbolje.
Moj sagovornik bio je Vladimir Tomić, viši kustos Muzeja grada Beograda. Slušate program na srpskom. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.